Sa Melbourne, alam ng 71 taong gulang na residente ng nursing home na si Patricia Christopher ang halaga ng mga antibiotiko matapos na makaranas ng impeksyon sa dibdib.
It got quite serious, so they had to put me on antibiotics. If I hadn't had them, I would have been hospitalized. They were the cure.
Ngunit napag-alaman ng isang pagtatanong sa pamamaraan ng pagbibigay ng reseta sa mga pasilidad ng aged care sa Australia na iyong mga paraan ay ginagawang hindi gaanong epektibo ang mga gamot. Isinagawa ng National Center for Antimicrobial Stewardship at ng Victorian Healthcare Associated Infection Surveillance Coordinating Center ang naturang pag-aaral. Napag-alaman nila na isa sa tatlong prescriptions o reseta ay inire-reseta na maaaring magamit sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Sinabi ng espesyalista sa mga nakakahawang sakit, Professor Karen Thursky, mula sa National Center for Antimicrobial Stewardship, 65% ay walang pag-review o walang petsa kung kailan dapat ihinto ang gamot.
Actually, when we looked at why they're on antibiotics, 1 in 5 patients didn't actually have any signs or symptoms of the infection in the week prior to that antibiotic being commenced.
Ang pagre-reseta ay partikular na mahina para sa mga impeksyon sa pag-ihi, impeksyon sa balat at sa dibdib. Sinabi ng general practitioner mula Melbourne na si Malcolm Clark, ang mga antibiotiko ay madalas na inire-reseta upang gamutin ang mga mahinang uri ng impeksyon dahil ito ang inaasahan ng mga pasyente.
There's an expectation by the patients, by their family, and certainly by the carers, the nurses, that if somebody has an infection, that they need to be treated with antibiotics. Now, we know that's not true.
Ayon sa World Health Organization, ang mga pagtanggi o hindi pagtalab ng mga gamot laban sa mikrobyo ay nagbibigay ng tumataas na matinding banta para sa kalusugan ng publiko. Ngunit napag-alaman ng infection control practitioner Dr. Nolene Bennett na mula sa Victorian Center na tumulong na bumuo ng ginawang survey na ito ang bagong konsepto para sa maraming nurse at mga personal na mga tagapag-alaga sa mga nursing home.
They're just starting to become aware that there is a problem or a potential for a problem and they're very keen to do something about it. That's where we need some national coordinated approach.
Sinabi ni Professor Thursky, habang ang mga ospital ay naglalagay ng mga hakbang upang matugunan ang labis na paggamit ng mga antibiotiko, wala namang hakbang na itinakda ang mga pasilidad ng aged care.
We'd like to see really good clinical guidelines to help the nursing staff and the carers. And we'd like to introduce really excellent education and capacity building for the workforce.
Yan ay nangangahulugan ng pag-abot sa nasa 3,000 nakarehistrong pasilidad ng aged care sa buong Australia.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.